Hľadiska globálnej ekonomiky. Prvý problém. Čína má dnes hotovostné rezervy, ktoré predstavujú 1,7 bilióna hotovosti v Čínskej centrálnej banke a 2 bilióny dolárov v štátnych cenných papieroch Spojených štátov. Dokonca dneska hovoríme o tzv. Čínskej jadrovej menovej bombe, pretože jadrová bomba vybuchne iba jeden okamih. Ale Číňania vlastnia toľko amerických štátnych dlhopisov, že keby žiadali ich zaplatenie, Američania kompletne skončili. Nezabudnite, posledných 7 rokov Čína kupovala každý rok zhruba 400 až 500 miliárd dolárov amerických štátnych cenných papierov, aby kompenzovala americký dlh. Druhý problém. Väčšina krajín, ktoré sú v združení BRIC alebo dneska v skupine CIVICS, má peniaze. Kupuje technológie budúcnosti, ale zároveň ešte potrebuje Európu a Spojené štáty na spotrebu. Takže Čína, ktorá dnes mení vedenie, kontinuálne dodržiava reformy Deng Xiaopinga, ale zároveň volí túto stratégiu, ktorá bude mať bezprostredný dopad na každého z nás. Za A. Nemecké firmy sú úspešné a včítane vašich subkontraktorov na čínskom trhu za podmienky, že Čína nepožadovala subkontrakting z vlastného teritoria. Tento rok už Čína požaduje 10% komponentov z produkcie Číny. Pre budúci rok je to 15%. O 5 rokov to má byť 35% subkontraktingu z čínskych firiem. Že padnú české, slovenské subkontraktorské firmy, ich nezaujíma. Druhý problém. Čína chápe, že vzhľadom na redukciu výdavkov v sociálnom modeli v Európe spotreba bude klesať. Ste čínsky prezident a máte pred sebou túto alternatívu. Musíte zvýšiť mzdy čínskych pracovníkov, ale nesmiete znížiť alebo zvýšiť cenu vami predávanej produkcie. Ako to urobíte? Veľmi jednoducho. Uzavriete dlhodobé kontrakty na dodávku surovín z krajín, s ktorými začnete obchodovať so spotrebným tovarom. Tieto krajiny vám garantujú stabilné nízke ceny surovín na 20 rokov. Lacný čínsky tovar garantuje miestnym elitám to, že umožnia tzv. Rast životnej úrovne v týchto krajinách. Spravíte to s krajinami, ako je Južná Afrika, Venezuela, Brazília, India a Argentína. A keďže od Ruska dostávate strategicky dlhodobé nízke ceny energetických médií, kľudne môžete zvyšovať mzdy vlastných čínskych pracovníkov bez ohrozenia kredibility vašej produkcie. Tretí problém. Všetci pindajú o dlhovej kríze v Európe, nanajvýš pár šialencov, ako ja, hovorí o zadlženosti obyvateľstva, ale vy tu máte ešte jeden gigantický okruh. Väčšina kľúčových strategických firiem v posledných 12 rokoch investovala svoju expanziu nie úvermi z bank, ale emitovaním podnikových dlhopisov, ktoré kupoval bankový sektor. Týchto dlhopisov európske podniky emitovali 5,3 bilióna eur. Ročná obrátka je 900 miliard, 400 miliard zaplatia a 500 miliard ide do revolvingu. Tlačí sa to do budúcnosti, ten dlh pred sebou. Američania opatrnejší, 1,8 bilióna, ročná dlhová služba 440 miliard, 300 miliard zaplatia. Ale čo je dôsledok tohoto? Čínske banky začínajú vstupovať na európsky bankový priestor. Kupujú štátne dlhopisy krajín, ako je Španielsko, Taliansko, Grécko, asi sú úplní magori. A zároveň začínajú vstupovať do európskeho bankového sektora. Na čo by ste kupovali podnik, keď kúpite banku, ktorá vlastní podnikové dlhopisy a vy čistými rukami ovládate podnik, máte jeho know-how, v prípade jeho zavretia nenesiete žiadne sociálne dôsledky zo zavretia podniku. No a teraz si predstavte, že len jedna jediná čínska banka, zvaná China Construction Bank, má pre tieto investície budúci rok 40 miliárd euro kapitál. Poskytla Čínska centrálna banka. To ale znamená, že Číňania volajú nesmierne premyslenú stratégiu, ktorá znamená nadviazanie kontraktov, vytvorenie odbytových priestorov, udržanie vlastnej kredibility na dlhé roky. Na rozdiel oproti Európe, ktorá robí opatrenia s horizontom pol roka, Číňania volia stratégiu v horizonte 10 až 20 rokov. Kto asi bude úspešný? Dneska máte diskuziu o tom, že Čína bude lídrom o 4 roky, bude mať väčšie HDP ako Američania. Samotná Čína to nechce, pretože líderstvo je príliš drahé a na ňom skončili Američania. Takže vytvoria naopak zoskupenie obchodné, v ktorom sa Čína stratí. To obchodné zoskupenie bude plniť zámery, ktoré Čína potrebuje. A to je to, čo sa objavilo aj vo vašich médiách, ako snaha Číny vytvoriť nové ázijské partnerstvo. A je to ako pikoška, pretože Američania zvolili inú stratégiu. Oni dokonca majú dneska najväčší zbrojný rozpočet, väčší ako v čase vrcholnej studenej vojny v 80. rokoch. Na čo im to je? Však tých pár teroristov zlikvidujú bezpilotnými lietadlami zvanými dron, no a ostatných nepriateľ nemajú. Na čo je teda gigantický zbrojný rozpočet? Aby ste ovládli planetu, ovládli energetické zdroje a podobne. A z toho vyplýva ďalšie poznanie k budúcnosti. Ekonomika určuje vývoj? Alebo sa ekonomika znova stáva výlučne nástrojom geopolitického prerozdelenia kariet a nového rozloženia kľúčových tromfov na planete Zem? Počuli ste tu o globálnom oteplovaní, o alternatívnych energetických zdrojoch. Nemusím vám hovoriť, v Českej republike máte bohaté skúsenosti, čo znamená fotogalvanika. Znamená jedinú vec. Zdroje sú návratné iba za podmienky, že výkupná cena elektriny z alternatívnych zdrojov je 3 až 7 krát vyššia ako z bežných. Ale vy ste zelení, takže budete radi platiť tú vysokú cenu elektriny. Na Slovensku je to ešte lepšie. Volkswagen Bratislava ako absolútna špička rozvieha výrobu elektromobilov. Super biznis. Všetci budeme zelení. Len to má dve drobné chyby krásy. Chyba prvá. Na každý z predaných elektromobilov komunitárnou normou Európa nariadila nenávratnú dotáciu 5500 eur. Na každý predaný voz. Poznámka druhá. Z rozpočtu krajiny, kde sa voz predal. Takže v Bratislave vyrobíme elektromobily, ekologickí Nemci prídu k nám, u nás kúpia vozy, my ich zaplatíme zo štátneho rozpočtu, oni spokojne odjechajú domov s pocitom dobrej zelenej práce. Super biznis. Ale máte k tomu aj ďalšie pikošky pohľadu čínskeho a európskeho. Chcete vytvoriť bankovú úniu. Áno, je to preto, že chceme zachrániť tých 6300 bank. Dneska, a našťastie, to je jediná zásluha pána Nečasa, sa aspoň Česká republika a Angličania postavili proti bankovej únii nie preto, že by im vadila, ale preto, že tam je takýto mechanizmus. ECBčka ako Európska centrálna banka kontroluje európske banky. Ak zistí, že banka nemá dostatok portfólia, zoberie licenciu. Ale ak zoberie licenciu, náklady zo zániku banky kryje rozpočet krajiny, v ktorej banka zanikla. Takže napríklad vznikne takáto situácia. Die Erste, ktorá vlastní aj vaši českou spožiteľnu, nebude kredibilnou bankou. Sú dve možnosti vývoja. Prvý stupeň. Matka stiahne z céry všetok likvidný kapitál. A keďže české banky majú kapitálovú primeranosť 16,8% a rakúska banka 8,2%, trikrát hádajte, či to urobí. Až to urobí a z českej spožiteľny zostane akorát česká, nie spožiteľná, tak štátny rozpočet musí vysanovať všetky straty z toho plynúce. To isté je analogicky slovenská spožiteľňa a slovenská situácia. Druhá vec. Naozaj tieto banky budú sa správať tak, že budú ústretové k úverom poskytovaným ďalším podnikom v budúcnosti? S pravdepodobnosťou hraničiacou z istotou možno konštatovať túto vec. Od budúceho roku, od 1.1.2013, platí tzv. Basel III. Basel III je oficiálne systém hodnotení portfólia bank tak, aby nedošlo k opakovaniu bankovej krízy. Pri tomto musíte vytvoriť ako banka oprávky a rezervy na krytie toxických úverov. A Basel III znamená, že oprávky, ktoré máte dnes, musíte strojnásobiť. Termín 31.12.2013. Za rok musíte strojnásobiť oprávky. Ako to urobíte? Nebudete poskytovať úvery, zvýšite poplatky a zásadným spôsobom budete mačkať zákazníkov, ako sa dá. Potom splníte Basel III. A budete čistí, pretože budete presne plniť európske normy. No a k tomu pristupuje ďalšia pikoška. Všetci si myslia, že svet je svetom konkurencie, bojov, sporov, oceny a tak ďalej. Lídrom vo svete je automobilový priemysel. Všetci viete, že Mladá Boleslav a Volkswagen Bratislava sú gigantami, ktorí sú úspešní, pretože majú export a tak ďalej. Viete, koľko je zisková marža pri predaji normálnych bežných vozov, nemyslím SUVčka, ale bežných vozov? 2,5% na kus. Z čoho teda tie podniky žijú? Oni totiž žijú z predaja licencovaných náhradných dielov a či ste náhodou minulý rok Európsky parlament znova odhlasoval predĺženie platnosti povinného nákupu registrovaných výrobcov a registrovaných náhradných dielov. Ináč je to čistá náhoda, keby ste náhodou niečo mysleli iné, nemyslíte. To ale znamená, že prečo to robí napríklad Európsky parlament? Pretože veľmi jednoduchá úvaha. 12 miliónov pracovných miest v Európskej únii v automobilovom priemysle. Keby ste ich ohrozili, 12 miliónov nezamestnaných. A teraz, aby som to skoncentroval. Prečo mzdy nerastú? Pretože podnikatelia nechcú dávať rast miest, pretože sú tlačení produktivitou, pretože sú tlačení kompletnými nákladmi, musia kompenzovať nárast energie a podobne. Všimnite si, ako sa zmenila zamestnanosť. Tu je úvaha na analýzy, o ktorých mohli uvažovať predrečníci. Doteraz 80% firmy tvorili kmeňoví zamestnanci, ktorí mali nároky na sociálne bonusy, na vzdelávanie a tak ďalej. Samozrejme ochranu pred prepúšťaním, odstupné a tak ďalej. V súčasnosti kmeňoví pracovníci tvoria 40% z počtu zamestnancov. Zvyšok tvoria agentúrny, dočasný a iný, pričom agentúrny nemá žiadnu ochranu, žiadne odstupné, žiadne záruky a kompenzácie pri prepúšťaní. A tí agentúrni robia samozrejme za umerne menšiu mzdu. Druhý problém. V štátnom sektore mzdy nerastú, pretože škrtíme a logicky ten štátny sektor potom sa nepremieta do nárastu miest. Pokiaľ dôjde napríklad na Slovensku pred 5 rokmi k nárastu miest, tak to bolo preto, že zamestnanci v Slovnafte schválili zmenu kolektívnej zmluvy a namiesto 24-mesačného odstupného zobrali dvojmesačné a podnik im to kompenzoval vyplatením jednoročnej mzdy. No a v priemere štatisticky vznikol nárast miest. Takže moje druhé varovanie. Neuvažujte so štatisticky priemernými číslami. To je tzv. Štatistické kurča. Nemyslím to čínske, ale naše české, slovenské kurča. Ja zjem kurča, vy nezjete nič, v priemere sme každý zjedli polku kurčaťa a ten Radegast dobre padne. Štatistické kurča. Takže potom si pozrite poslednú vec a to sa volá príjmová polarizácia populácie v jednotlivých krajinách. Zoberete si 2,5 milióna pracujúcich na Slovensku. Priemerná mzda 811 eur. Znova prepočítate 30. Ale z tých 811 eur 81% ľudí má nižšiu mzdu, ako je priemerná. 36% ľudí má mzdu do úrovne 350 eur. Ďalších 30% má mzdu do úrovne 500 eur. A máte aj manažerov, ktorí majú priemernú mzdu 10 000 eur. Štatistický priemer 811. Dôchodcovia, 1 000 000 dôchodcov na Slovensku. Priemerný dôchodok 361 eur. Európa tvrdí, že pod 200 eur fyzicky nie je možné prežiť. Ale vy si analyzujete ten 1 000 000 dôchodcov a máte tieto podivné čísla. 186 000 dôchodcov má dôchodok do 150 eur mesačne. Ďalších 136 000 má dôchodok do 200 eur mesačne. A máte aj 7 000 dôchodcov, ktorých dôchodok je 4 000 eur mesačne. A není tam, prosím, bývalý prezident alebo predseda vlády a podobne. To znamená, kľúčovou otázkou dneška je priemerný údaj a reálna príjmová polarizácia. Zhodou okolností tie čísla máme preto, že my 5 rokov robíme projekt, ktorý na základe údajov sociálnej poisťovne za všetkých obyvateľov Slovenska kompletne analyzuje druh príjmu, výšku príjmu, rozdelenie príjmu a tak ďalej. A môže to slúžiť ako excelentná ukážka toho, čo môžete urobiť v sociálnych opatreniach a aký druh spotreby môžete mať. Navrhovali sme to Európskej únii. Existuje SILK, ktorý analyzuje mieru chudoby, ale pretože je to príliš rizikové, tak sa to obmedzuje na ten SILK. Chybovosť SILKu je 20-40%. Keby Európa vedela, aká je skutočná miera chudoby, tak má pred sebou úplne iný obraz ako to, že oficiálne je o chudobou ohrozených asi 11%. Skutočný rozmer je 25-30% rozdielných krajín. Ale chudoba znamená ďalšiu vec. Ak vy ste chudobní dneska, aký bude váš dôchodok? Budete chudobní aj v budúcnosti, aj v dôchodku? Aké budú vaše deti? Budú mať naozaj rovnaké šance ako tí ostatní? Alebo ste trvale odsúdení k záchovnému úspornému režimu? Pretože viete, že už nemáme v Európe chudobných, máme sociálne exkludovaných. Nemáme nezamestnaných, máme dočasne uvoľnených z pracovného procesu. Čiže vidíte, že aspoň v jednom tá Európska únia prináša významný posun v teoretickom definovaní javu. Posledné dve poznámky. Poznámka prvá. Vedia toto všetko politici a napriek tomu pokračujú v tom, čo nazývate konsolidácia európskych financií? Odpoveď znie áno, vedia to veľmi dobre. Takže je pripravený aj takýto scenár. Európske euro má vysokú volatilitu. Netešte sa, aj česká koruna bude postihovaná kurzovými zmenami. Máte dve možnosti. Vrátite sa ku zlatému štandardu, ktorý platil do roku 1974. V prípade, že sa vrátite ku zlatému štandardu, to znamená tento scenár. Musíte mať 13 000 tón zlata fyzicky. Dneska máte 5 000 tón, z toho 3 800 majú Nemci a 1800 z toho nemeckého je v Spojených štátoch. Aby ste reálne mali zlato, nemáte šancu, lebo je ťažba ročne 2 000 tón. Takže nemáte zlato a máte dve cesty. Zvýšite cenu zlata. Dúfam, že každý z vás má doma zlatú tehličku. Unca dneska stojí 1462 dolárov, nová cena bude 13 100 dolárov. Alternatíva B, keďže nemáte doma tie zlaté tehličky, obmedzím objem obeživa v Európskej únii. Keďže dneska v eurozóne je 9,5 bilióna obeživa, musím to stlačiť na 5. No, ako to vyriešim? Jednoducho. Všetky štáty vyhlásia tak, ako na začiatku finančnej krízy, že garantujem 100% vašich úspor. Ale tempo vyberania určím ja. A poviem, že to bude napríklad 300 eur mesačne, nie viac, nie menej. Ak hovorím o týchto presných číslach, zrejme niekto má takýto scenárový systém už uložený v trezore. Je možné, že v prípade ďalšej volatility eura budúci rok tento scenár niekto vyťahne ako hlavnú záchranu Európskej únie. Poznámka druhá. Nechceme pripustiť, že hlavným je rakovina spoločnosti vychádzajúca z nárastu organizovaného zločinu, obrovskej korupcie, daňových únikov a všetkého ostatného, kde tí, čo poctivo pracujú, v žiadnom prípade nemôžu poctivým platením daní udržať štát v chode. Okrešeme teda sociálny štát, alebo sekneme korupčníkov a urobíme s nimi poriadok. Bohužiaľ, minulý týždeň som prednášal na Európskej konferencii o korupcii v Prahe. Boli sme tam aj s Oskarom Krejčím. Po 5-hodinovej diskuzii skončilo to rozpačitým záverom, že nevieme, čo s korupciou. Znamená to teda, že všetky korupčné veci necháme bokom a budeme sa orientovať len na riešenie toho, čo nazývate bežné verejné financie, hospodárenie štátu a tak ďalej. A jak je možné, že nikto z politických elít zásadne s týmto robiť nechce? A tu je to krásne jádro pudla. Keď sa vážne bavíte s pokladníkmi politických strán, tak vám priznajú, že z oficiálnych zdrojov politické strany vyžijú maximálne 4 až 6 týždňov. Ale zrejme rok nemá 52 týždňov. Iba tých 4 až 6 týždňov. A potom je odpoveď na tú poslednú technickú stránku. Viete, aký je rozdiel medzi lobbystom a korupčníkom? V tom, že lobbysta má certifikát o odbornej kvalifikačnej príprave. A preto máte v tom Bruseli tých 21 000 lobbystov, ktorí čiste náhodou z hlbokého altruizmu lobujú za jednotlivé firmy, skupiny a tak ďalej. No a naozaj tá záverečná poznámka, ono tu odznelo mnoho vecí o minulosti a súčasnosti. Ale jádro pudla je v tejto cifre. 3% populácie majú v daňových rajoch uložených 75 biliónov dolárov, čo predstavuje 5 rokov svetovej produkčnej sústavy. Myslíte si, že sa dobrovoľne vzdialujú tejto sumy? A druhá otázka. Naozaj si ešte myslíte, že ide čiste o bohatstvo a peniaze? Alebo ide o to, čo mu hovoríme, kontrolovaná spoločnosť? Pretože ja sa spýtam, kam idú vaše peniaze z podniku? Nejdu na váš účet v banke? Jak je možné, že máte technológiu iPodu, ktorý každých 10 sekúnd vysiela informácie o vašej polohe? Jak je možné, že vôjdete do banky a banka sleduje váš obraz na bezpečnostnej kamere? Dneska máte technológie, ktoré ten obraz vkódujú do bezpečnostného záznamu inej banky a dokážu, že práve vykrádate banku. Teraz. A jak je možné, že zavádzate e-health, čo je elektronické zdravotníctvo, a základom e-healthu bude tzv. Sken vašej DNA. Včítanie predispozície pre všetky choroby a všetko, čo sa toho týka. Je to čiste pre vaše zdravie, preto aby lekár mal jednoduchú odpoveď, keď si zoberie váš elektronický čip vašej zdravotnej karty. No a tak dospiete k zaujímavému záveru, že my už dávno žijeme v kontrolovanej spoločnosti, len si to neuvedomujete. A končím radostnou ukážkou. Najväčším hitom v bankovom sektore je toto. Na základe analýzy práce s vašou spotrebnou bankovou kartou ja zistím, na čo utrácate, kedy utrácate, v ktorom teritoriu utrácate. Pošlem vám SMS-ku, že za rohom v Lidli je mimoriadne výhodná zľava a my vieme, že nemáte peniaze, tak vám posielame mimoriadne výhodný úver. Len blbec by to nevyužil. No a tam máte odpoveď, v čom je naše jádro problému. Sme chtiví veci, ktoré nepotrebujeme, kde sa dostaneme do závislosti na tom, že aby sme si ich kúpili, musíme mať ďalší úväzok, ďalšie peniaze, ďalší príjem. A potom stejne tie veci za 2 roky vyhodíme ako zbytočné. Ale samozrejme, to chtenie spotreby niekto perfektne využije a použije pre budúcnosť. No a na tom je veľký rozdiel napríklad medzi čínskou stratégiou a euroatlantickým modelom, pretože nezabudnite, napriek všetkým zmenám v Číne vždy fungoval konfucianizmus, hierarchické usporiadanie spoločnosti, kolektív je viac ako jedinec a napriek všetkým stratám musí Čína prežiť. Dáte to do konfrontácie s absolútnym egoizmom a individualizmom euroatlantického modelu a máte odpoveď, čo bude ďalej. Ďakujem za pozornosť.